Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi mezan verilişində. Mövzumuz dua mövzusu idi və dua haqqında danışarkən dedik, bəzi günahlar var insanın dualarının qarşısında sədd olur və insanın duaları Allah dərgahında qəbul olur. Yəni insanın dualarının qəbul olmasının yeganə amili insan özüdür. Yəni insan etdiyi günahlardır. İnsan o günahlardan uzaqlaşarsa, Allah onun dualarını qəbul edir. Və o günahları araşdırırdıq, müəyyən günahlar haqqında söhbət etdik. Və bugün isə həmən günahların davamını söhbət edirik. Duada var, imam belə buyurur, deyir ilahi, bəzi günahlar ki var mənim dualarımın qabağında sədd olur, mənim o günahlarımı bağışla və həmən günahlar haqqında məsum imam belə buyurur. Onlardan biri xubsus səlirə, yəni insanın batininin pis olması, insanın iç aləminin pis olması. Bəzi vaxtlar insanın zahiri ilə insanın daxili üst-üstə düşmür. Zahirdə bir başqa insandır, daxildə isə bir başqa insandır. Zahirdə görsən, imanlı insan kimi görsənir, məsələn, mülayim insan kimi görsənir, amma həqiqətdə isə o elə deyil. Həqiqətdə isə o içi, məsələn, daxili aləmi çox pisdir. İnsanın daxili aləminin pis olması onun dualarının qarşısına sədd olur və dualarının qarşısına bir maniyə olur. O, məsələn, insanın iç aləmə əgər pis olarsa, o görərsən bütün insanların etdiyi əməlləri pis yerə yozur, pisliyə yozur, insanların yaxşı əməllərini yaxşı kimi qələmə vermir. Məsələn, biri yaxşı bir iş gördüyü də onu pis yerə yozur. Məsələn, görürsən biri Allah yolunda pulunu xərcləyir, amma bu insan ondan danışarkən deyir, yox, bu özünü gözdə böyütmək üçün pulu xərcləyir. Bunu məlum olur, bunun iç aləmi çox pisdir. Özü çünki belə olduğuna görə hamını elə görmək istəyir və hamını elə təsəvvür eləyir. Bəzi insanların özü, məsələn, yaxşı bir iş etdiyi də nəsə güdür, nəsə planlı şəkildə yaxşı iş eləyir və elə bilir ki, başqa insanlar da belədir. Başqa insanlar da yaxşı iş görəndə planlı şəkildə yaxşı iş görür. Amma bu özünü ilə qiymət verir insanlara. Yəni insanlara özündən baxır, yəni özünə baxıb qiymət verir. Bu da yanlış bir fikirdir. Allah Teala bizləri bu əməldən çəkinməyə dəvət edir. Yəni insanların yaxşı əməllərini pis yerə yozmaq, insanlara qarşı bədgüman olmaq, bu əməllərdən insanları Allah Teala uzaqlaşdırır və buyurur Qur'an-ı Kerimdə Ya eyyuhəlləzina amənu içtənibu kəsirən minəzzənni. Ey iman əhli, çəkinin o zənnlərdən. O çoxlu zənnlər ki var, pis gümana səbəb olur. Pis zənnlər var. O zənnlərdən çəkinin, o gümanlardan çəkinin. Çünki o gümanlar sizin həm fərdi həyatınıza ziyanı var, həm o günahlar, o bədgüman olmaq, həm ictimai ziyanlar var, həm fərdi ziyanları var. Allah Teala da bu günahdan çəkinməyi bizlərə tövsiyə edir. Və buna aid çoxlu misallar çəkmiyorlar. Yəni, bədgüman olmağa aid misallar çox çəkmiyorlar. Görsən, məsələn, bir nəfərin ailəsi dağılan kimi qarşı tərəf onun haqqında pis fikirlər fikirləşməyə başlayır. Məsələn, niyə bunun ailəsi dağıldı? Başlayır pis gümanlara qapılmağa və pis təbliğ eləməyə, orada-burada danışmağa. Halbuki onun bu cürə fikirləşməsinə səbəb yoxdur. Niyə o elə fikirləşir? Onda olan maraq dairəsi onu elə pis gümanlara vadar eləyir ki, insan gərək bu məsələlərdə diqqətli olsun. Hətta hədislərdə var, bir dəfə İmam Sadiq əleyhissalam bir məscidə daxil olur və məsciddə namaz qılır. Və bir şəxs də daxil olur, amma İmam Sadiq əleyhissalamı tanımır. Və o namaza başlayarkən pul çantasını kənara qoyur. Və namazı qılıb qutarandan sonra pul çantasını yanında olduğunu görmür və üzünü çevirir, görür ki, bir nəfər şəxs dayanıb, amma onun İmam Sadiq olduğunu bilmir. Həmən şəxsə yaxınlaşır və deyir, mənim pulumu sən götürmüsən. İmam ona deyir ki, yox, mən sənin pulunu götürməmişəm, biz belə bir şey etməliyik, amma o qəbul eləmir. İmam israr edir ki, pulumu götürmüsən, pulumu qaytar və imam nə qədər pul olduğunu söyləyir, o pulun miqdarını deyəndən sonra imam həmən miqdar qədər pulu ona verir. Verəndən sonra həmən şəxs oradan ayrılır və məscidə dostları ilə gəlmişdi deyənə, dostları ilə üst tutur, gedəcəyi yerə üst tutur və yolda dostları ona qayıdır ki, pul çantamı biz səndən götürmüşdük, zarafat edirdik səndən. O isə narahat olur, təzədən məscidə qayıdır və İmam Sadiqi görür, İmam Sadiqi görəndən sonra ondan üzrxahlıq eləyir. Pulları qaytarmaq istəyir, İmam Sadiq deyir, yox, mən pulları almıram. Çünki biz verdiyimizə heç vaxt geri almarıq, bunu biz vermişiksə geri almarıq. Amma yaxşı bir iş deyil insan belə bir pis fikirlərə qapılmaqla kimsə ittiham eləsin və kimsə əməllərini pis yerə yozsun, kimsə əməlinə baxıb onun niyyətinə qiymət versin. Bu, bizdən Allah Taala belə bir şəkildə yaşamaqdan çəkinməyi tövsiyə edir və əmr edir ki, belə yaşamaq olmaz. Yəni, bu da istərdim, bunu deyim sizə ki, o insanın batininin pis olmasından xəbər verir adətən. Yəni, batini ki, insanın xarab olduğuna görə, yaxşı olmadığına görə insanlara da öz batini ilə qiymət verir. Və Allah Taala xoş gümanda olmağı tövsiyə edir. Və məsələn, biraz da böyütsən, bəzi vaxtlar insan Allaha qarşı da bəd gümanda olur. Allaha qarşı da bəd gümanda olur. Bir var insan insanlara qarşı bəd gümanda olur, bir var insanın Allaha qarşı bəd güman olması. Bu da necə ola bilər? Məsələn, görsən, dua eləyir, deyir ki, yox, onsuz da mənim duam qəbul olmayacaq, Allah onsuz da mənim duamı qəbul eləməyəcək. Bu, Allaha qarşı bəd güman olmaqdır, Allaha qarşı pis fikirləşməkdir. Çünki Allah özü deyib ki, siz dua eləyin, mən cavab verəcəm, mən qəbul eləyəcəm. Amma insanın belə fikirləşməsi sanki Allahın, adamın dili gəlmir bu sözləri deməyə, amma həqiqətdə bu da Allahın bir növ yalancı kimi qələmə verir. Çünki Allah demişdi, sən dua elə, mən qəbul eləyəcəm. Bu cürünə bədgüman olmaq Allaha Allah bəyənmir. Və yaxud başqa məsələləri də bunu görmək olar. Məsələn, bəzi insanlar ailə qurmur. Niyə ailə qurmur? Ona görə ki, deyir, ailə qursa, məsələn, indi özümü ruhsunu təmin eləyə bilmirəm, ailəmin ruhsunu da təmin eləyəcəm. Bu fikirlə ailə də qurmur, məsələn, yaş ötür. Amma hədisdə var ki, insan bu məsələyə görə ailə qurmazsa, o Allaha qarşı pis gümandadır. Çünki Allah Taala deyib ki, mən ailə quran insanların ruzilərinə bərəkət verirəm. Daha onlar ruzi sıxıntısı yaşamazlar. Düzdür, bunun da mənası bu deyil insan. Ailə qurandan sonra evdə otursun və qeybdən bir ruzinin gəlməsini gözləsin. Əlbəttə, bu belə deyil. Amma insan cəhd eləməli və çalışmalı, Allah da ona qapıları açmalıdır, qapıları açacaq üzünə. İnsan bu baxışdan Allaha qarşı bədgüman olmağa ixtiyarı yoxdur. Görürsünüz, məsələ hətta insanın insana qarşı bədgüman olmasından da ötədir. Yəni, Allaha qarşı bədgüman olması. İnsanlara tövsiyə olunan məsələ budur ki, insanlar özlərinə qarşı bədgüman olsunlar və insanlar qeyrilərinə isə xoş gümanda olsunlar. Yəni, özümüzə qarşı bədgüman olmaqdan məqsədimiz heç vaxt özümüzü bəyənməyək, heç vaxt özümüzə xoş gümanda olmayaq. Yaxşı əməllər etsək belə, özümüzdən narazı olaq. Yəni, bu azdır, özümüzə qarşı xoş gümanda olmaq bizi təkamül yolunda büdürəməyimizə səbəb olacaq. Yəni, təkamül yolunda dayanmağımıza səbəb olacaq. Nə qədər yaxşı iş görsək belə, özümüzə qarşı xoş gümanda olmayaq, deyək, azdır, bundan da çox eləyə bilərdik, niyə az elədim? Niyə çox iş görmədim? Bu şəkildə özümüzə yanaşarsaq, onda bizim əməllərimiz çox olar, yaxşı əməllərə sahib olarıq və ilahi yolda günbəgün addım atarıq və təkamül yolunda müəyyən bir məqamlara gedib çata bilərik. Və insanın bədgüman olmasının onun içindən, iç aləmindən xəbər verir, belə söylədik. Və insanın iç aləmi pis olarsa, Allah onun dualarını qəbul etməz. İnsan gələk iç aləmindən başlasın, batinindən başlasın, özünü islah eləsin, özünü təmizləsin. Heç kəsə qarşı pis gümanda olmasın. Pis gümanda olmaq bəyənilən amillərdən deyil, bəyənilən məsələlərdən deyil. Və pis gümanda olmağın digər fəsadları da var. Təkcə duanın qəbul olması ilə bitirmək olmaz məsələni. Pis gümanda olmağın digər ziyanlarından biri də insanın mənəvi aramlığının aradan getməsidir. Rahatçılığının aradan getməsidir. Belə insanlar həmişə narahat gezər, həmişə narahat olur, rahatçılığı olmur. Çünki hamıya pis gümanla baxır. Yəni, kim buna yaxşılıq edir, fikirləşir, bəlkə bunun başqa niyyəti var. Bir nəfər buna yaxşı salam, məsələn, ürəyinə sıxır, bağrına sıxır, deyir, ola bilsin, bunun məndən başqa gözləntisi var. Təsəvvürlü insanın həyatı xarab olur. İnsan hamıya qarşı bu fikirdə yanaşarsa, hamıya qarşı bu fikirdə baxarsa, insanın rahatçılığı əlindən gedər. Ona görə hədislərdə var, xusnuz zən, rahatul qəlb. İnsanın xoş gümanda olması insanlara qarşı onun qəlbinin rahatçılığına səbəb olar. Onun qəlbi aramlaşar. Digər günahlarından da, digər ziyanlarından da biri budur ki, insan insanlara qarşı bədgümanda olarsa, sanki Allah deyir, o mənə qarşı bədgümanda oldu. Mənim, çünki bəndəmə qarşı bədgümanda olarsa insan, Allah deyir, o mənə etdiyin saygısızlıqdır, mənə qarşı çıxmağındır. Çünki Allah bəndəsini çox istəyir, Allah bəndəsini əzizləyir və Allahın bəndəsindən qarşı bədgümanda olmaq sanki Allahın xoşuna gəlmir. Allahın özünə qarşı bədgümanda olmaq kimi qələmə verir. Hədis var, hətta buyurur, mən əsabi xeyhi, fəqat əsabi Rabbihi. Kim öz qardaşına qarşı, yəni qardaşından məqsəd yalnız doğma qardaşına söhbət getmir, dostuna, din qardaşına qarşı. Belə bir gümanda olarsa, o insan Allaha qarşı bədgüman olub. Və ikinci ziyanı sanki Allahla üzbəüz durmaqdır, Allahla vuruşmaqdır, Allahla müharibə eləməkdir, Allaha qarşı çıxmaqdır. Allaha qarşı çıxanlar həmişə Allah qalib olar. Allaha qarşı çıxan heç vaxt qalib olmuyor. Həmişə məğlub olub. Allah özü Quran-ı Kərimdə buyurur ki, mən və mənim peyğəmbərlərim biz həmişə qalib olarıq. Biz heç vaxt məğlub olmarıq. Yəni Allaha qarşı çıxmaqdır o. Allah belə insanı da bəyənmir. Digər ziyanlarından da biri, üçüncü ziyanı budur ki, elə insanlar əgər bədgüman olarsa digərlərinə qarşı, bu bədgümanlıq səmimiyyəti aradan qaldırar. Belə insan dostsuz qalar axırda. Axırda onu heç kəs ondan oturub durmaz. Yəni, çünki mən bunu oturub dursam, bu hey pis yerə yozacaq. Bu deyəcək, mənim bundan oturub durmağımın nəsə gözləntim var. Ola bilsin, mən bugün otururam, dururam bu insandan. 3-4 gündən sonra bundan nəsə istəyəcəyim. Belə fikirləşə bilər mənim haqqımda. Get-get səmimiyyət gedir, get-get səmimiyyət gedəndən sonra məhəbbət aradan gedir və bu səbəb olur ki, dostları itiririk və insan həyata tənha qalır və bu tənhalıq ona başqa bir ziyandır, başqa bir ziyana səbəb olur. Ona görə də buyururlar ki, çalışın, belə gümanlardan uzaqlaşın və belə günahlardan çəkinməyi bizə tövsiyə edirlər. Və dördüncü günah, dördüncü ziyan, yəni insanın bədgüman olmasının dördüncü ziyanı ictimai ziyandır. Yəni insanın bu günah ictimai ziyana səbəb olur, yəni ictimai fəsada səbəb olur. O da budur ki, insan təsəvvür edin, bir nəfərə qarşı bədgüman olarsa və yaxud insanlara qarşı, cəmiyyətdə olan insanlara qarşı bədgüman olarsa, bu səbəb olar ki, insan bədgüman olduqca, pis gümanda olduqca bir nəfərə qarşı, ona qarşı qəlbində kin yaranır. İnsan kimisə bir əməlini, bir sözünü pis yerə yozarsa, o səbəb olur ki, insan get-gedə onun qəlbində ona qarşı kin yaranır, küdurət yaranır. Bu kin-küdurət məhəbbətin aradan getməsi səbəb olur və məhəbbət aradan gedəndən sonra vəhdət qırılır, vəhdət aradan gedir. Təsəvvürün bir dənə cəmiyyətə bədgümanlıq hakim olub. Hamı bir-birinə qarşı pis gümandadır. Bir yerə yığışırlar, amma bir-birlərinə qarşı pis gümandadırlar. Belə olarsa, o cəmiyyətdə məhəbbət aradan gedəcək. Məhəbbət aradan getdi, vəhdət aradan gedəcək. Vəhdət isə bütün peyğəmbərlərin şüarlı, müştərək şüarlarından biridir. Yəni, bütün peyğəmbərlərin bizə tövsiyə elədiyi mühüm məsələlərdən biri vəhdət mövzusudur. İnsanların bir yerdə olması, bir-birlərinə qarşı pis gümanda olmaması, yəni insanların bir-birlərinə qarşı məhəbbəti olması, sevgilərinin olması bu çox tövsiyə olunan məsələlərdən biridir. Amma məhəbbət olmayan yerdə zahiri vəhdət olacaq, yəni yalancı vəhdət. Ola bizim 5 gün bunlar bir yerdə olacaqlar, amma 6-cı gün istər-istəməz bunlar bir-birlərindən ayrılacaqlar. Çünki köklü məsələ yoxdur, sevgi yoxdursa bir digərinə qarşı burada vəhdətdən söhbət açmaq olmaz. Yəni, burada bir yerdə olmaqdan söhbət açmaq olmaz. Vəhdətdə bu deyil ki, hamı bir şeyi, eyni şeyi fikirləşsin. Ola bilər, biri məsələn bir başqa cür fikirləşir məsələni, biri başqa cür fikirləşir, digər isə o cür fikirləşir məsələni. Həqiqət budur ki, hədəf eyni olsun, hədəf Allah olsun, hədəf haqq olsun və ola bilsin, bunların məsələn fikirləri bir digərinə ayrı-ayrıdır, amma bu o demək deyil, bunların vəhdəti yoxdur. Mühüm məsələ budur ki, bunların bir-birinə qarşı məhəbbətləri olsun, bir-birlərinə qarşı kinləri olmasın, bir-birlərinə qarşı pis fikirdə olmasınlar, bir-birlərinin əməllərini pis yerə yozmasınlar və bu səbəb olar ki, insan pis yerə yozsa, əməlləri səbəb olacaq ki, get-gedə vəhdət kimi gözəl bir neymət aradan gedəcək. Halbuki bizim Peyğəmbərimizin gətirdiyi, bizim Peyğəmbərimizin hətta çox çalışdığı məsələlərdən biri vəhdət mövzusu idi. Baxsız, məsələn, tarixi araşdırırsınız, görərsiniz ki, Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədiniyə hicrət edərkən və gəldi, orada iki qəbilə var idi, Oğuzdan Xəzrəc adlı bir qəbilə var idi. Bunlar bir-birlərini uzun illər idi ki, müharibə edirdilər. Uzun illər idi ki, bir-birlərinə qarşı kinləri var idi. Çünki həqiqətən ərəblər çoxsu kin-küdurətli olublar bir-birlərinə qarşı. hani xırda əməli belə bağışlamaq istəmirdilər. Hətta o hədd deyirlər ki, təsəvvür edin ki, bir insan əgər təsəvvür edin, ülfətin aradan getdiyini, öz övladlarını, qız övladlarını diri-diri bastırırlarsa, görün mövzu hansı həddə idi. Yəni, qız övladı olanda, bunlar qız övladını bəyənmədiklərinə görə diri-diri torpağın altında bastırırlar. Yəni, bu cahili ərəblərin xüsusiyyəti idi. Peyğəmbər elə bir yerə gəlmişdi və elə bir yerə təbliğ edirdi. Elə bir yerdə ki, yəni insanın öz qızına qarşı məhəbbəti yoxdursa, atifəsi yoxdursa, artıq burada öz dostuna da qarşı, öz qəbiləsində olan insanlara qarşı, digər qəbilədə olan insanlara da qarşı məhəbbətdən və mehribancılıqdan söhbət açmaq olmaz. Yəni, o, onların nə qədər qəlblərində məhəbbətin aradan getdiyini göstərsin. Hətta Peyğəmbərə bir nəfər ərəb yaxınlaşmışdı, Peyğəmbərə deyirdi, ya Rasuləllah, mən 13 dənə qız uşağım dünyaya gəldi, 13 dənə qız uşağımın 13-ünü də diri-diri özüm bastırmışam. Peyğəmbər deyirdi ki, yəni Allah məni bağışlayacaq, yoxsa yox, Allahın Rəsulu dedi ki, əgər həqiqi tövbə eləsən, əlbəttə ki, Allah səni bağışlayar. Allah səni bağışlayar, günahlarından əfv çəkər. Və yaxud başqa bir ərəb gəlmişdi, Peyğəmbərə deyirdi ki, ya Rasulallah, mən İslam dinində olmayarkən belə bir yaxşı iş görmüşəm, dedi, nə iş görmüşsən, dedi, Peyğəmbər, mən görürdüm bir ata öz qızını diri-diri bastırmaq istəyir, mən yalvarırdım ona ki, bastırma və onun müqabilində sənə 3 dənə dəvə verəcəm, öz qızımı verməni saxlayım. Və mən o qızı alırdım, onun müqabilində 3 dənə dəvə verirdim və o qızı böyüdürdüm, dayə tuturdum, o qız böyüyürdü, ailə qururdu və dedi, ya Rasulallah, 360 dənə qızı mən belə ölümdən xilas eləmişəm, bəs mənim bu əməllərim Allah dərgahında qəbuldu, yoxsa yox? Allahın Rasulu cavab verir ki, bu əməllərin Allah dərgahında qəbul deyil, ona görə ki, sən o dönəmdə İslam dinində deyildin. Yəni, sən o dönəmdə o işləri Allah üçün eləmirdin. Allah üçün edilməyən işdə Allah qatında qəbul deyil. Bəli, dünyavi xeyir oldu. Dünyavi xeyir oldu ki, ona görə dünyavi xeyir oldu ki, məsələn, o İslam dini gələndə İslam dinini tutdu. Və yaxud onun o əməlinin müqabilində Allah başqa neymətləri ona verdi. Dünyavi xeyirləri var belə əməllərin, amma ahirətlə bağlı bir xeyri yoxdur. İnsan Allah üçün bir iş görməyəndə o əməlin Allah qatında xeyri yoxdur. Bəli, mənim mövzum burada budur ki, onların, yəni ərəblərin təsəvvürünün bir-birlərinə, öz övladına məhəbbəti olmayan ərəbin başqa qəbilədə olanlara da əlbəttə ki, məhəbbəti yox idi. Amma bizim Peyğəmbər gəldi, onları bir-birinə qarşı sevdirdi və o həddə mehribanlıq yaratdı ki, artıq onlar bir-digərini sevməyə başladılar. Get-gedə bir-birlərinə qarşı məhəbbətləri oldu. O kinki odurət get-gedə yığışdırıldı. Və Peyğəmbər o iki qəbil arasında, hətta Quranda ayə də var ki, iki qəbil arasında bir vəhdət yaratdı. Onlar artıq bir-birlərini sevməyə başladılar. Və yaxud Peyğəmbərlə gələn insanların adı mühacir adlanırdı. Mədinədə olan insanların adı isə Ənsar adlanırdı. Ənsar, yəni Peyğəmbərə kömək eləyənlər. Mühacir, yəni Peyğəmbərlə birlikdə hicrət eləyənlər. Peyğəmbər mühacirlərlə Ənsarları da bir-birinə qardaş elədi. Onlarla qardaşlıq əqidə oxudu onlara qarşı və onları bir yerə yığdı. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, vəhdət məsələsi İslamda çox mühüm amillərdən biridir. Çox mühüm və ümdə amillərdən biridir. Cəmiyyətdə isə insanların biri digərinə qarşı kin-kudurətli olması bu səbəb olar ki, o cəmiyyətdə mehribanlıq aradan gedir və cəmiyyətdə vəhdət aradan gedir. Və yaxud bədgüman olmaq ailədə bu bədgümanlıq kök taparsa, xanım öz həyat yoldaşına inanmır, təsəvvür edin. Get-gedə o inamsızlıq səbəb olur ki, 2 ildən, 3 ildən sonra o tam mənada məhəbbətin aradan getməsinə səbəb olur. Məsələn, öz həyat yoldaşı haqqında başqa şeylər fikirləşir, get-gedə bu qalır insanın, bu xanımın daxilində qaldığına görə o məhəbbətin çıxmasına səbəb olur. Məhəbbət çıxandan sonra artıq görsən ki, ailə dağılır. Ailənin dağılmasına səbəb araşdırdığı görsən ki, kökündə kin durub, kinə də səbəb olan amil onun qarşı tərəfə bədgüman olmasıdır. Yəni, bədgüman olmağa səbəb olan amillərdən biri insanın daxili aləminin pis olmasıdır və ikinci amili isə həsəddir. Həsəd də insanın bədgüman olmasına səbəb olan amillərdən biridir. Həsəd buna deyirlər ki, insan görürsən, məsələn, özündə nəsə yoxdur, amma qarşı tərəfdə var, məsələn, özündə pulu yoxdur, dostunda var, ona qarşı görürsən, bir nifrət yaranır, istəmir onda da bu olsun. və yaxud görür birinin nüfuzu var, amma bunun o nüfuzu yoxdur, ona qarşı qəlbində nifrət yaranır. Özündə yoxdur deyəni onda da olmamasını istəyir. Amma bir də var, dini termində qibdə adlı mövzu var. Qibdə buna deyirlər ki, məndə insanda yoxdur, məsələn, tutaq ki, birində nüfuzu yoxdur, amma qarşı tərəfdə var. Bu istəyir ki, o da onun kimi nüfuzlu olsun. Bu eybi yoxdur, din bunun qarşısına sədd çəkmir. Bunun eybi yoxdur, amma məsələ budur ki, həsəd buna deyirlər ki, özündə yoxdur, başqasında var, başqasında da olmamasını istəyir. Bədgümana səbəb olan amillərdən biri də həsəddir. Yəni, bir nəfərə qarşı həsədi var, ondan xoşu gəlmir deyənə, onun bütün əməllərini başlayır pis təhlil eləməyə, pis yeri yozmağa. Hətta hədisdə var ki, həsəd əhlinin 3 dənə amili var, yəni 3 dənə nişanəsi var. Buyurur, yəxtabu izaqabı. Həsəd əhli o adama ki, həsədi var, o olmayan yerdə onun qeybətini eləyir. Yəni, məsələn, başlayar onun əməllərini pis yeri yozmağa, başlayar onun haqqında danışmağa, o qeybətinə səbəb olar. İkinci nişanəsi budur ki, yətəməlləq izə şəhidə. Amma özünü görən kimi tez onu bağrına basar, onu öpər, onunla başlayar yaxşı danışmağa. Üçüncü də budur ki, gözləyər həsəd əhli ki, əgər qarşı tərəfin başına bir müsibət gələn kimi o saat sevinər. Başlayar orada burada danışmağa, mən sizə demişdim də bu əvvəldən elə belədir. Bu yaxşı insan deyil, başlayar sevinməyə. Yəni onun başına bir müsibət gələn kimi, o büdürüyən kimi onun haqqında qəlbində ona qarşı bir sevgi yaranır. Həsəd əhli, kiməsə həsədi varsa, onun əməllərini çalışacaq pis yerə yozsun. Amma insan necə bu bədgüman olmağı, yəni insanlara qarşı pis gümanda olmağı aradan qaldıra bilər? Bunun da yolu var mı, yoxsa yox? Əlbəttə yolu var. Kiməsə qarşı insan bədgümandadırsa, pis fikirlərdədirsə, onun yollarından biri budur ki, insan çalışmalıdır. O qarşı tərəf yaxşı bir iş gördükdə tez yaxşı şeylər fikirləşsin. Çünki bilir ki, biraz yansa, yaxşı şey fikirləşməsə, biz fikirləri fikirləşəcəyik. O an tez yaxşı şeylər fikirləşsin. Yəni, ola bilsin, bunun niyyəti bu idi, yaxşı niyyətində olduğunu fikirləşsin, bu yaxşı iş görmək istəyir. Yəni, tez pis yerə yozmasın. Yaxşı fikirlərlə pis gümanda olmağın qarşısını ala bilər. Hatta hədis var, buyurur hədisdə ki, bir şəxs gəldi imamlardan birinə yaxınlaşdı və dedi ki, bəzi vaxtlar mənə yaxınlaşırlar, bir nəfər haqqında pis sözlər deyirlər. Mən də ona qarşı pis gümanda oluram. Amma sonradan o insanı görürəm. O insandan bunun haqqında soruşuram. O insan mənə deyir ki, yox, mən o əməl edərkən filan niyyətdə olmamışam. Ola bilsin, əməlimin görüntüsü bu olub, amma mən o niyyətdə olmamışam. İmam deyir ki, bəli, sən o zaman onun sözünü qəbul elə. Hətta imam belə buyurur ki, bir nəfər haqqında 50 nəfər sənə gəlib, bir iman qardaşı, mömin qardaşın haqqında 50 nəfər gəlib sənə pis sözlüsə, amma o şəxs, həmən şəxs sənə elə olmadığını söyləsə, sən o 50 nəfərin fikrini qoy kənara, həmən şəxsin fikrini götür. Yəni, dinən elə, onlar mənə səhv demişdi, bu isə mənə səhv söyləmir, bu niyyət elə əvvəldən yaxşı olub. Hətta din bu qədər tövsiyə edir, hətta 50 nəfər gəlir sənə bir söz deyil, o 50 nəfərin qoy fikrini kənara, o insanın fikrini eşitdikdən sonra ona bəraət qazandır, o 50 nəfərə bəraət qazandırma. Yolunun pis gümanda olmağın qarşısını almaqdan biri də, amillərdən biri də insanın qarşı tərəfin bir əməl etdiyi də tez onun yaxşı yerlərə yozmaq. İkinci isə buyurur, tez pis fikirlər gələn kimi dua eləməsi onun haqqında. Yəni onun dua eləməsi, məsələn, bir namaz qılması, ona hədiyə eləməsi, onun üçün yaxşı, məsələn, əlini qaldırıb gizlində dua eləsin, yaxşı bir işlər görüb onun yaxşı işlərin mükafatını ona hədiyə eləsin. Bu səbəb olar ki, onun haqqında pis gümanda olmağın qarşısını alsın. Artıq yaxşı iş gördüyüdə ona qarşı Allah Taala da onun qəlbinə sanki bir ülfət nazil eləyər, onun qəlbinə bir məhəbbət nazil eləyər və o ona qarşı pis gümanda idisə, sabahdan görərsən ki, get-gedə o pis gümanda olmağın aradan gedər. Üçüncü məsələ budur ki, çalışmalı gedib o insanı görməli. Görsən, məsələn, bir nəfərə qarşı fikrində pis fikirlər yaranıbsa, onun əməllərini düz başa düşmürsə, onu görüb, onu ilə danışsın və ondan xahiş eləsin ki, sən məsələn bu əməli elədin, niyə belə elədin? Sənin fikrin nə idi? Tez pis qələmə verməsin, tez pis fikirlərlə onu əməllərini olmasın. Onun özün görsün, özü ilə danışsın, özü ilə söhbət eləsin. Sən niyə belə elədin? Və Əlbəttə o da yəqin ki, öz çıxarlarını deyəcək, öz sözlərini deyəcək və beləliklə insanda ona qarşı pis gümanlar varsa, o pis gümanlar get-gedə aradan gedəcək. Dördüncü məsələ budur ki, istəyirsə insan belə pis gümanlardan qurtulsun, yaxşı niyyətli insanlarla otursun, dursun. Yəni, o insanlar ki, adətən çalışır, insanların əməllərinin yaxşıya yoxsun. Belə insanlarla oturub dursun və belə insanların onun haqqında müzakirə eləsin və yaxud desin, mən onu başa düşməmişəm, sən nə deyirsən onu bu əməli haqqında. Müzakirə eləyərsə, artıq müzakirə etdiyi də görərsən ki, o da xoşgümanlı insan olduğuna görə onun pis əməlini yaxşı yerə yozar. Və beləliklə, onun insanda ona qarşı pis güman var idisə, o pis güman get-gədə aradan gedər və ona qarşı qəlbində məhəbbət yaranar və sevgi yaranar. Əlbəttə, məsələni bu qədər danışdım. Digər məsələ də budur ki, qarşı tərəfində vəzifəsi budur ki, elə bir əməllər etməsin ki, o əməllər insanlarda ona qarşı pis gümanda olmaqlarına səbəb olsun. Bu da mühüm məsələlərdən biridir. Məsələn, Peyğəmbərimiz bir dəfə bir qadınla söhbət edir. Həmən qadın Peyğəmbərin həyat yoldaşı olur. Və yoldan keçərkən, o həyat yoldaşına söhbət edir. Yoldan gedərkən, iki nəfər səhabəsi çıxır Peyğəmbərin qarşısına və salam verirlər, gedirlər. Peyğəmbər gedir onların arxasıca, onları saxlayır və deyir ki, o xanımla ki, mən söhbət edirdim, o xanım mənim həyat yoldaşım idi. Deyirlər, Peyğəmbər, bunu niyə bizə deyirsən? Deyir, yox, mən ona görə dedim sizə ki, siz ola bilsin, pis gümanda olardınız mənə qarşı. Ki, diğer düz görsən, Peyğəmbər kimdən elə söhbət edir? Bir qadından, naməhrəmlə söhbət edir. Mən onun qarşısını almaq istədim. Mən istəmədim ki, elə bir iş görəm ki, sizin səbəb olum, siz günah edəsiniz. Yəni, qarşı tərəfində vəzifəsi budur ki, elə bir işlər görməsin ki, qarşı tərəfdə pis düşüncəsinə səbəb olsun, pis fikirləşməsinə səbəb olsun. Bunlar da mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, hədisdə var ki, elə yerdə oturmayın ki, o yerdə siz otursunuz, məsələn, o yerdə siz olsunuz, sizə qarşı insanlar pis güman dolarlar, pis fikir dolarlar. Və istərdim bunu deyim ki, insanın dualarının qarşısında sədd olan amillərdən biri insanın daxilinin pis olmasıdır, batininin pis olmasıdır. İnsanın da batininin pis olmasının göstəricilərindən biri insanların əməllərini pis yerə yozması və pis təhlil eləməsidir. Bir insan əgər bütün insanların əməllərini həmişə pis yerə yozur, pis təhlil eləyirsə, artıq bu insanın içinin, iç aləminin pis olmasına xəbər verir, qəlbinin pis olmasına xəbər verir. Qəlbi də insanın pis olarsa, o qəlbdən çıxan dualar Allah qatında qəbul olmaz. Allah çünki insanın dilinə baxmır, dilindən çıxan sözlərə baxmır. O, Allah insana qiymət verəndə, insana baxanda onun qəlbinə baxır. Qəlbindən çıxan sözlərə baxır, qəlbindən çıxan səsə baxır. Əgər insanın qəlbi pis olarsa, Allah Teala onun etdiyi duaları qəbul etməz. Ona görə məsələ bu qədər həssasdır və bu qədər mühümdür. Allah bizim dualarımızı bizlərdən qəbul etsin inşallah.